Ватыканская дыпламатыя павінна быць мудрай і міласэрнай, будаваць масты з культурамі і ўрадамі, рабіць бачнай прысутнасць касцёла і надзяляць голасам Евангелле, сказаў Францішак учора падчас візіту ў папскую касцёльную акадэмію, навучальную ўстанову, якая рыхтуе будучых дыпламатаў апостальскай сталіцы. Паводле пантыфіка дыпламатычнае служэнне прадстаўнікоў святога пасаду павінна мець і душпастырскае вымярэнне, характарызавацца канкрэтнай сустрэчай з Божым народам, а таксама ствараць атмасферу даверу з дапамогай паслядоўнага святарскага служэння. Францішак заклікаў будучых дыпламатаў не паддавацца спакусе марнасці і пошуку лёгкага жыцця, не баяцца пераследаў і неразумення і заўсёды спадзявацца на ўваскрослага Хрыста.